Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat e ardhshme. Nga lajmët dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Filip Gordon viziton sot Kosovën, në Serbi, ndërkaq ai përçoi mesazhin e rregullimit të raporteve me Prishtinën. Problemet në veri të adresohen në dialogun Prishtin-Beograd, thot shefja zyrës civile në veri, Adriana Hoxhiq. LDK paralajmëron bojkotimin e reformave kushtetuese dhe zgjedhore në kuvend. Në tribunalin e Hagës ka rinisur sot gjykimi të akuzuarit për gjenocid Ratko Mladić. Anan e Asad gjejnë gjuhë të përbashkët për çasjen e zgjidhjes së konfliktit në Siri. Më holësish për këto mund të informoheni në minutat në vazhdim, por fillimisht e Dona Peci sjell një blok me zhvillimet që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndihmës sekretari amerikan për çështjet evropiane Philip Gordon pritet të vizitojë sot Kosovën. Presidenca kosovare njoftoi se Gordon dhe presidenti Atifete Yahyaga do të kenë një adresim të përbashkët për media diku pas orës 16:00. Në agjendën e prezantuar javën e kaluar nga ambasada amerikane ishte paralajmëruar edhe një vizitë në veri të Mitrovicës, ku Gordon planifikon të vizitojë trupat e KFOR-it dhe misionin e ULEX-it. Një ditë më parë në samitin në Dubrovnik të Kroacisë, Gordon i rithirje Serbis që të pranojë realitetin e pavarësisë së Kosovës, edhe në qoftë se Beogradi nuk e njeh formalisht atë. Po vazhdon gjykimi për krime lufte i ish kreut ushtarak të serbëve të Bosnjës Ratko Mladić. Mladić akuzohet për gjenocid për shkak të rolit që ka pasur në rrethimin e Sarajevës dhe për orkestrimin e vrasjes së 8000 mashkujve bosnjak në Srebrenicë më 1995. Seanca e SHN-s po karakterizohet me paraqitjen në foltore të dëshmisë të dëshmitarit të parë të prokurorisë Elvedin Pasić. Dëshmia e Pasićit pritet të pasohet nga ajo e këshilltarit të Kombeve të Bashkuara David Holland, i cili do të përqendrohet në rrethimin e Sarajevës prej vitit 1993 deri më 1995. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se qeveria dhe grupet opozitare në Siri duhet të detyrohen të zhvillojnë një dialog.
Убеждён, нужно сделать максимально всё сделать максимально для того, чтобы принудить konfliktuesi storne.
Jemi bindur që duhet të bëjmë gjithçka që është e mundur për të detyruar palët e përfshira në konfliktin në Siri që të gjejnë një zgjidhje paqësore politike për të gjitha mosmarrveshjet, u shpreh Putin në një konferencë për media pas takimit me një varg diplomatësh rus në Ministrinë e Jashtme në Moskë. Këto komente ai bëri në të njëjtën kohë kur lideri i opozitës siriane Mikhail Kilo u takua me Ministrinë e Jashtëm rus. Putin tha se dialogu, të cilin Rusia po e ndihmon, është më i komplikuar dhe më i ndjeshëm sesa një zgjidhje armatosur për konfliktin. Kilo, i cili u theq grupin opozitar Forumin Demokratik, tha se shpreson që Rusia të luaj një rol pozitiv në gjetjen e një zgjidhjeje paqësore për krizën. Antarët e një grupit tjetër opozitar, Këshillit Kombëtar të Sirisë, pritet të qëndrojnë të mërkurën për bisedime në Moskë. Presidenti afgan Hamid Karzai u zotua për më shumë punë në luftimin e korrupsionit, duke thënë se askush në qeverinë e tij nuk është mbi ligjin. Ka disa që mund të jenë të ndërlidhur me ata në qeverinë afgane e që nuk bën të jenë imun. Ka të tjerë që kanë kontrata të majme me partnerët tanë ndërkombëtar, që fitojnë shumë para e që përmes ndikimit të atyre parave e blejnë ndikimin në Afganistan. As këta nuk bën të përjashtohen, tha ai. Komentet e tij presidenti afgani bëri gjatë një konference për media në Tokyo, pasi që donatorët ndërkombëtar thanë se do ta mbështesin Afganistanin me 16 miliard dollar. Që nga viti 2002, Kabuli zyrtar ka marrë 60 miliard dollar, por korrupsioni mbetet ende në nivel shqetësues. Autoriteti palestinez Mahmud Abbas u dha ekspertëve zviceran aprovimin e tij për të marrë mostra të trupit të Yasser Arafatit dhe për t'i përdorur ato në testet e mëtejme me qëllim vërtetimin e ndonjë helmimi eventual të ish liderit të palestinezve. Një hetim i televizionit Al Jazeera vuri në pah ekzistimin e një niveli të lartë të substancës radioaktive polonium në disa nga gjërat e Arafatit. Ndihmësi i Abazit, Saib Erakat, ka urdhëruar këshilltarët e tij të komunikojnë me ekspertët në Institutin Zviceran. Sasi të mëdha të Helmit Polonium ishin përdorur për ta vrarë ish spionin rus Aleksandr Litvinenko, i cili vdiq më 2006 në Londër. Arafat vdiq në vitin 2004 në moshën 74 vjeçare. Dëm lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në veri të Mitrovicës sot kanë protestuar një numër serbëve të cilët kanë kundërshtuar funksionalizimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Protesta ka kaluar e qetë dhe pa incidente. Ndërkaq përfaqësuesit e serbëve të Veriut kanë theksuar se protesta po bëhet për shkak të, siç e kanë quajtur ata, presionit të tmerrshëm ndaj serbëve në veri nga ana e mekanizmave ndërkombëtare dhe institucioneve të Kosovës. Bekim Bislimi sjell të tjera hollësi.
Disa qindra serb sot rreth orës 10 kanë protestuar në rrugën Mbreti Petër në veri të Mitrovicës në shenjë kundërshtimit të funksionalizimit të institucioneve të Republikës së Kosovës, përkatësisht hapjes së zyrës administrative për veriun e Mitrovicës kanë njoftuar zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënësi i kësaj policie për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, ka thënë Radios Evropa e Lirë se protesta ka kaluar pa incidente.
Me këtë protestë, që zgjati për diku rreth 1 orë, do të përfundoi qetë pa incidente. Incidentet të buajt janë shpërndar, ndërsa policia Kosovës ka monitoruar të afërti këtë protest e cila o përmbjull dhe më dhëmë pa dhe një incident.
Si pas hotit, përveç blokimit të rrugës kryesore gjatë kohës gjatjes protestës, nuk është regjistruar ndonjë incident tjetër që do të rrezikon të sigurinë e përgjithshme. Megjithatë, ka shtuar hoti, zyra administrative deri në këtë moment ende nuk është bërë funksionale. Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve të Veriut kanë theksuar se përmes kësaj proteste ata kanë shfaqur paknaqësinë për, siç kanë thënë, presionin gjithnjë më të shpeshtë dhe rrezikimin e sigurisë të serbëve në Kosovë. Para protestuesve ka folur Nemanja Jakšić i Partisë Demokratike të Serbisë.
Tražimo od buduće vlade i skupštine Republike Srbije da se doslovno sprovode odluke skupštine Srbije od 30. jula 2011. godine.
Ne kërkojmë që të zbatojnë tërsisht vendimet e kuvendit të Serbisë të 30 korrigut të vitit 2011, ku kërkohet që situata në Jarinje dhe Brnjakë të kthehet në gjendjen që ka qenë para 25 korrigut të vitit 2011. Kërkojmë që kuvendi i ri dhe qeveria në Beograd të anulojnë marrëveshjet e arritura ndërmjet Edita Tahirit dhe Borko Stefanovićit, sepse në mënyrë konkrete ato e thyej në integritetin dhe sovranitetin e Republikës së Serbisë, ka thënë Jakšić. Dragi Shamilović, përfaqësuesi i serbëve të Zveçanit, ka thënë se përgjegjësinë për përkeqësimin e situatës së përgjithshme politike dhe të sigurisë në Kosovë e bartin para së gjithash KFOR-i, Euleksi dhe institucionet e Kosovës.
Na žalost, u poslednje vreme vidimo da se strahovit pritisak vrši na nas koji živimo na severu.
Fatkeqësisht, kohët e fundit po shohim se po ushtrohet presioni i tmerrshëm mbi të gjithë ne që jetojmë në territorin e veriut të Kosovës. Unë them se kjo është tentim për të na friksuar në mënyrë që dal nga dal ne t'i lëshojmë këto hapësira dhe të heqim dorë nga përpjekja jonë e qetë dhe demokratike për mbjetesë dhe qëndrim këtu. Ne nuk po e kërcënojmë askënd, ne jemi në shtëpitë dhe pasuritë tona. Kjo është porosia për KFOR-in dhe Uleksin që ata ti përmbajnë neutralitetin dhe ta respektojnë rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e jo që të pozicionohen në njërin anë dhe të sillen si diskriminues, ka thënë Milo. Ndryshe, organizues të protestës, e cila ka kaluar e qetë dhe pa incidente, kanë qenë përfaqësuesit të ashtu quajturave 4 komuna serbe të Veriut të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbesim në problematikën e pjesës veriore të Kosovës. Shefja e zyrës civil-administrative në veri të Mitrovicës, Adriana Hoxhiç, thotë se do të duhet që të bëhet e qartë të gjithëve se shumë çështje në veri nuk mund të zgjidhen pa një dialog adekuat ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Sipas saj, zyra që ajo e drejton mund të thuhet se ka nisur punën, ndërsa qëllimi i saj është menaxhimi i fondeve dhe projekteve deri në mbajtjen e zgjedhjeve të lira lokale në këtë pjesë. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Gashi.
Përpjekjet e para të qeverisë së Kosovës për të nisur edhe simbolikisht shtrirjen e autoritetit në veri të Mitrovicës po hasin në kundërshtime të ashpra të strukturave paralele serbe. Hapja zyrës civile administrative në veri është menduar të jetë një përpjekje për të zbatuar dokumentin gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës, i njohur si Plani Ahtisarit, i cili parashikon krijimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut. Më 20 qershor, qeveria Kosovës kishte emëruar Adriana Hoxhiqin, shefe të zyrës civile atje. Pikërisht kjo zyrë është thënë se do të jetë gurthemeli komunës së re të Mitrovicës së Veriore. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Adriana Hoxhiq thotë se zyra vetëm se ka filluar me punën.
Ova kancelarija je već počela, znači prvi najbitniji korak je se uposliti prave ljude za prave.
Kjo zyre vetëm se ka filluar me punën, hapi parë dhe më i mirë është punësimi njerëzve të duhur për pozitat e duhura. Kështu do të sigurohemi se kemi një kuadër profesional i cili do t'i trajtonte të gjitha çështjet dhe sfidat në terren ashtu siç duhet, thot Hoxhiq. Shefja tash me zyrës civile në Veri ka punuar para prakesht edhe në krye të ekipit përgatitor për krijim në komunën e Mitrovicës së Veriut me zyrën civile ndërkombëtare. Nga përvoja saj me problemin e Veriut, Hoxhiq thot se disa çështje në këtë pjesë nuk mund të zgjidhen nga niveli lokal. Andaj, mendon se është gabim që në dialogun Prishtinë-Beograd nuk adresohen edhe çështjet problematike që kanë të bëjnë me këtë pjesë.
Jasna stvar, trebalo bi svima da bude jasno da mnoga pitanja na severu ne mogu se rešiti bez adekvatnog dialoga.
Është qartë dhe do duhet të bëhej e qartë të gjithëve se shumë çështje në Veri nuk mund të zgjidhen pa një dialog adekuat dhe pa rezultate adekuate që do të dilin si rezultati i bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, thekson Adriana Hoxhiq. Por deri më tani, qeveria Kosovës të paktën publikisht ka refuzuar çdo formë të dialogut me Serbinë për problemet në Veri. Sidoqoftë, zyra civile administrative në Veri mendohet të ketë kryesisht karakterin teknik të punës. Hoxhiq thotë se qytetarët e Mitrovicës Veriore, sidomos ata serb, para së gjithash do të kenë rastin që të punësohen edhe atë pa pasur nevojë që të jenë paraprakisht anëtar të ndonjë subjekti politik. Menaxhimi i fondeve dhe përcaktimi i projekteve do të jetë roli dhe funksioni i kësaj zyre deri në mbajtjen e zgjedhjeve të lira lokale. Vendosja komunikimit të drejtë për drejtë me qytetarët e Veriut sipas saj do të ishte hapi më i qelluar, marr parasysh se institucionet e Kosovës nuk kanë arritur asnjëherë që të vendosin këtë komunikim me komunitetin serb në Veri.
Je veliki broj građana Severne Mitrovice, uključujući i one koji dolaze iz srpske zajednice, veoma zainteresovan da bude deo ove administracije.
Ka një numër të madh të qytetarëve të Mitrovicës së Veriut, përfshi edhe ata të komunitetit serb, që janë mjaft shumë të interesuar që të punojnë në këtë zyre, thot Hoxhiq. Sipas saj, funksioni i zyres nuk është politik, por vetëm merret me menaxhimin e projekteve që janë në interesin e qytetarëve të kësaj zone.
Da vam kažem, ja sam iznenađena, ja sam vrlo pozitivno iznenađena odzivom i zainteresovanjem građana.
E them sinqerisht jam e befasuar, pozitivisht me interesimin e qytetarëve, thot Hoxhiq. Që të shmangin tensionet për shkak të kundërshtimeve që vijnë nga subjektet politike të serbëve të Veriut, institucionet e Kosovës duke se kanë zgjedhur formën e heshtur të hapjes dhe funksionalizimit të kësaj zyreje. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka shfaqur shpresën e tij se kjo zyre do t'ia dalë që të përgatitë terrenin për mbajtjen e zgjedhjeve të lira në atë pjesë. Pjesa veriore e Mitrovicës dhe tri komunat veriore kanë refuzuar në vazhdimsi ligjet e autoritetit të shtetit të Kosovës, duke zbatuar ligjet e Serbisë, madje edhe strukturat paralele që udhëheqin ilegalisht komunat në Veri janë zgjedhur në bazë të zgjedhjeve dhe ligjeve serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Strukturat paralele në Veri të financuara nga Serbia kanë qenë në qendër të deklaratave të ndryshme të zyrtarëve të shteteve perëndimore. Së fundi, zëvend sekretari amerikan për çështje evropiane Philip Gordon i kërkoi Serbisë zhbërjen e këtyre strukturave. Gordon ka atakuar sot liderët e rinj të Serbisë, derisa nuk ka pasur deklarata për media. Analistët thonë se vizita ka përquar mesazhin e Shteteve të Bashkuara për rregullimin e marrëdhënieve me Kosovën. Ndjekim një kronik të përgatitur nga shërbimi për Balkanin i Radios Evropa e Lirë. Ndihmësi i sekretares amerikane të shtetit Philip Gordon ka biseduar në Beograd me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić dhe pastaj në një takim tjetër me kreun e socialistëve Ivica Dačić. Nuk ka pasur deklarata për media pas takimeve, por nga kabineti i presidentit serb është thënë se Gordon ka përquar mesazhin se Shtetet e Bashkuara do të bashkëpunojnë me cilëndo qeveri që do të zgjidhet nga kuvendi i Serbisë. Po ashtu bëhet e ditur se në takim është folur edhe për Kosovën. Bojan Alpinto Bërkiç nga Forumi për Marrëdhënie Ndërkombëtare thotë se pritjet e Shteteve të Bashkuara janë që kjo qeveri në një mënyrë ta shikojë të qetë pavarësinë e Kosovës, ndërsa apelet e zyrtarëve të lartë amerikan shkojnë në drejtimin se Serbia nuk duhet ta pranojë pavarësinë e Kosovës, por duhet ta pranojë faktin se Kosova është e pavarur.
Mendoj se Washington tonë e vështirë të se stvara na neki način ne politika dobrosusedskih odnosa.
Mendoj se për Washingtonin është më rëndësi që të krijohet jo një politike fqinjësi së mirë, por një zone stabilitetit, e cila do të vazhdoj për një periudhë të gjatë dhe e cila me lejimin e qarkullimit të njerëzve, mallrave e shërbimeve, do të krijojë një marrëdhënie më kualitative mes Serbisë e Kosovës, që sërish nuk do të thotë njohje, por do të thotë se jeta dhe biznesi funksionojnë, tha Brkić. Në pyetje nëse një zhvillim i tillë është i mundshëm me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić dhe me qeverinë të cilën do të ulën kuadrë nga vitet e 90-ta, Brkić përgjigjet.
Sjedinjene Države verovatno nemaju puno razloga da veruju prošlosti Srpske napredne stranke.
Shtetet e Bashkuara sigurisht se nuk kanë shumë arsye që t'i besojnë të kaluarës së Partisë Përparimtare të Serbisë, përkatësisht radikalëve si dhe socialistëve. Shtetet e Bashkuara sigurisht se llogaritin që pa një opozitë nacionaliste, qeveria përparimtarëve dhe Partisë Socialiste më lehtë do ta pranoj pavarësinë, por jo ta njohë zyrtarisht atë. Gjithashtu dëshirojnë të përçojnë mesazhin te Boris Tadiçi, që tash është lideri i opozitës, se çka pritet nga ai në periudhën e ardhshme, që në një form do të mbaj anën e qeverisë kur është në pyetje Kosova, tha Brkić. Në anën tjetër, Eric Gordi, ligjërues mbi politikat e Evropës Jugllindore në University College në Londër, nuk beson se do të ndryshojë politika e qeverisë së ardhshme ndaj Kosovës. Ende nuk dihet se kush do të jetë ministri i ardhshëm i jashtëm. Perëndimi sigurisht se do të lëshojë alarmin nëse figura si Borislav Pelevic caktohen për ministër të mbrojtjes. Nëse vazhdojmë të spekulojmë, mund të pyesim nëse qeveria e ardhshme ka strategji që ta mbajë në frikë perëndimin, në mënyrë që personalitete të tjera me të kaluar ekstremiste mund të vendosen në pozicione të rëndësishme. Ndërsa sa i përket raporteve të qeverisë së re me Kosovën, mund të thuhet se politika ndaj Kosovës e qeverisë më hershme ka qenë ekstremisht e keqe dhe me siguri edhe kjo qeveri do të vazhdojë atë politikë të keqe, tha Gordi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ju kthehemi zhvillimeve të brendshme politike në Kosovë. Lidhja demokratike e Kosovës në mungesë të fuqisë politike përball vendimit të kushtetuesës thotë se do të përdor forcën e saj në kuvend për të bojkotuar reformat kushtetuese dhe ato zgjedhore. Kurse kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi thotë se vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të respektohen për të shtuar se vetë marrveshja arritur në mes të tre partive politike në prill të 2011-s ka qenë jo kushtetuese. Ton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se do ta respektojnë interpretimin e gjykatës kushtetuese lidhur me mandatin e presidentes së Kosovës Atifete Ajaga për të rrëqin vërejtje se ajo po rrezikon gjithë reformat kushtetuese zgjedhore. Lidhja demokratike e Kosovës kërcënon se do t'i bojkotojë proceset e reformave kushtetuese të zgjedhore nëse nuk respektohet marrëveshja arritur në prill të vitit të kaluar mes PDK-s, LDK-s dhe AKR-s, që pati nxjerr vendin nga kriza institucionale. LDK-ja aktualisht ka këtë qendrim pasi që gjykata kushtetuese e Kosovës të premten e kaluar ka bërë të ditur interpretimin e saj se propozimi për ndërprerjen e parakoshme të mandatit të presidentes së Kosovës nuk është në pajtim me kushtetutën. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri konsideron se LDK-ja është tradhtuar nga kryetari i PDK-s Hashim Thaçi, sa i takon marrëveshje së vitit të kaluar.
Vendimi i gjykatës kushtetuese më shumë ngjason i vendimi politik sesa interpretim juridik kushtetues, po ashtu mvjekësme e thon, po është një vërtetë e madhe që prapa kësaj konsiderojmë vetë ngutia për dalë për të përkrah këtë mendim të gjykatës për LDK-n. Zotit Thaçi tregon se mund të jetë një ndër lojtarët për mendohet këtë që po ndodh, po ashtu po del që nuk është njëri i fjalës, sigurisht është vota ajo që do të vendosë, dhe atëherë do të ketë bllokat, sigurisht nuk do të ketë mundësi të ecet.
Kurse kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha të hënën se vendimi i gjykatës kushtetuese duhet të respektohet. Ai nuk ka dashur të komentojë gjatë këtë çështje, duke thënë se vetë marrëveshja arritur në mes të tre partive politike në atë kohë ka qenë jo kushtetuese.
Unë nuk duhet t'i paragjykoj, këtë mendoj që duhet të përgjegjen të dhënë për opinionin edhe për juve ata që kanë bërë marrëveshje. Unë kam thënë në fillim që marrëveshja ka qenë jo kushtetuese. Sa i përket rezolutës që është miratuar në kuvend, asë një rast rezoluta nuk mund të ketë fuqi ligjore më të fuqishme se sa që ka kushtetuta.
Beqiri ka thënë po ashtu se interpretimi gjykatës kushtetuese ashtu siç është dhënë për mandatin e presidentes është i paqartë dhe jo konkret sepse nuk citon ndonjën anë të kushtetutës.
Mendimi i gjykatës është i paprecizuar, ju e shihni si njoftim që ka qenë është shumë i paqartë, por ne konsiderojmë që ky mendim i gjykatës për Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk është obligativ. Dhe obligative për ne është rezoluta e kuvendit.
Edhe në partinë tjetër e cila ka arritur marrëveshje në prill në vitit e kaluar, Alianca Kosova e Re kërkon që marrëveshja ndërmjet tri partive politike të vitit 2011 duhet të respektohet, kurse partia tjetër opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thot se vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të respektohen. Ardian Gjini nga ky subjekt politik deklaron se marrëveshja arritur vitin e kaluar në mes të partive politike ka qenë me qëllime jo të mira.
I gjithë ky proces ka filluar për arsye të gabuara. Nuk ka fillu për shkak se është provu që të regulohet kushtetuta si sistemi zgjedhor, po ka fillu për shkak se është du që të trajtohet egoja e njerëzve në kohën kur është gjetë se zoti Pacolli është zgjedhur në mënyrë jo të rregullt si president. Mendojmë se vendimi i gjykatës kushtetuese është ai që është dhe nuk kemi rrugë tjetër pos ta respektojmë.
Marrëveshja politike tha që Mustafa Pacolli e kthyer më vonë rezolut në Kuvendin e Kosovës ishte paraqart që zgjedhjet presidenciale të mbahen 6 deri 9 muaj pas hyrjes në fuqinë të ndryshimeve kushtetuese. Por tash ka dalë siç është e interpretimi i gjykatës kushtetuese sipas së cilës ndërprerja e parakoshme e mandatit të presidentes nuk është në pajtueshmëri me kushtetutën. Ndryshe kryetari i komisionit ad hoc për amandamentimin e kushtetutës së Republikës së Kosovës, Arsim Bajrami në reagimin e tij ka thënë se interpretimi i gjykatës kushtetuese mund të paraqet një precedent në të ardhmen sa i përket qasjes ndaj ndryshimeve kushtetuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Maqedonia është treguar e paaftë të shfrytëzojë fondet e Bashkimit Evropian të njohura ndryshe si IPA, të cilat janë të pakthyeshme dhe ju ndihmojnë vendeve aspiruese që të përforcojnë kapacitetet institucionale. Është ky vlerësimi i analistëve të ekonomisë në Maqedoni, i cili hidhet poshtë nga zyrtarët e qeverisë. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell Holsin në kronikën në vijim.
2012 mund të paraqes vitin ku Maqedonia pëson fiasko sa i përket shfrytëzimit të fondeve evropiane, thekson drejtoresha e Qendrës Maqedonase për Edukim Evropian Lidia Dimova, duke nënvizuar se institucionet shtetërore janë treguar të paafta të konkurrojnë për shfrytëzimin e fondeve që Bashkimi Evropian i ofron si ndihmë për shtetet aspirante për të përforcuar kapacitetet institucionale. Respektivisht, nga 620 milion euro që kanë në dispozicion për periudhën kohore 2007-2013, Maqedonia ka shfrytzuar deri më tani vetëm 90 milion euro. Dimova si problem kryesor apostrofon mos pasje në vullnetit politik si dhe kapaciteteve institucionale dhe atyre administrative. Realisht ne jemi në një situatë shumë të papëlqyeshme, ku shuma të mëdha që janë dedikuar për Maqedoninë do të kthehen në buxhetin e Bashkimit Evropian, për arsye se këto para nuk mund të dedikohen për diçka tjetër dhe nuk ka rebalans të buxhetit. Probleme ekzistojnë në të gjitha 5 komponentat, ku dedikohen këto mjete si që janë ndërtimi institucioneve, bashkëpunimi ndërkufitar, zhvillimi rajonal, ai rural dhe zhvillimi i burimeve njerëzore. Bën të ditur Lidia Dimova, drejtuese e Qendrës Maqedonase për Edukim Evropian. Por me këtë qëndrim nuk pajtohen autoritetet qeveritare, duke nënvizuar se në vazhdimsi punohet në zmadhimin e kapaciteteve për shfrytëzimin e programeve IPA. Teuta Arifi, zëvendës kryeministre për çështje evropiane, në këtë drejtim sqaron.
Bashkimi Evropian ka çmuar aktivitetet tona të rritjes së kapaciteteve për shfrytëzimin e fondeve IPA dhe shpresoj se viti 2013 do të jetë një vit akoma më i mirë për sa i përket shfrytëzimit të këtyre fondeve.
Ndryshe, sa u përket kapaciteteve të shfrytëzimit të fondeve evropiane krahasuar me vendet e rajonit, Maqedonia shënon trend negativ. Ekspertët e kësaj lëmije theksojnë se nevojitet që qeveria të përforcoj kapacitetet e institucioneve. Fani Karanfilovska nga Instituti Shoqërie Hapur, Soros, thot se problem kyç paraqet dhe mos aftësimi i kuadrit që do të merrej me këtë çështje. Ne hasim institucione, ku për çdo vit ndryshohen njerëzit të cilët angazhohen për të hartuar dhe ndjekur punën e realizimit të projekteve nga IPA fondet. Pra është e patolerueshme që ne si shtetë nuk arrim të ndërtojmë një memorie institucionale, të mësojmë nga gabimet dhe të përfitojmë nga përvoja. Ndërkohë që udhëheqësit e sektoreve përkatës, si në pushtetin lokal, ashtu edhe në atë qendror, e mbrohen përmes çelësit partia Bosniak. Gjë që qon në dështimin e këtyre projekteve, thekson Fani Karanfilovska nga Instituti Shoqërie Hapur në Maqedoni. Ndërkohë që arka shtetërore si pasojë e rënjes në kontinuitet të fuqisë konsumuese arrin të mbushet vetëm përmes huamarrjes nga bankat e brendshme, me Shasburgji i brendshëm gjatë muajit maj ka arritur 660 milion euro, që është 120 milion më shumë krahasuar me muajin prill të pokëtij viti. Ekspertët e ekonomistë theksojnë se nevojitet reagimi shpejt nga ana e qeverisë, në të kundërtën pasojat do të jenë të pandrejtshme.
Nuk ka një program se si do të dilen nga kjo krizë. Në kohë që ne si biznesmen gjithmonë themi, në kohë krize dëshmohen ata që janë të dijshëm dhe fort. Nëse nuk marrim në këtë kohë një iniciativë atë çka na mbetet matutje.
Tekson kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë Bari Perëndimore Menderes Kuçi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
I dërguari ndërkombëtar në Siri Kofi Annan ka deklaruar se është pajtuar me presidentin sirian Bashar al-Assad në lidhje me përfundimin e dhunës. Assad ndërkaq që tha një televizioni gjerman se mbështetja Shteteve të Bashkuara për siç e quaj ti terroristët ka penguar zbatimin e planit paqësor të Annanit. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën në vazhdim.
Emisari ndërkombëtar për konfliktin në Siri, Kofi Annan, tha se është pajtuar me presidentin e Siris, Bashar al-Assad, për çasjen rreth dhënjes fund të dhunës në Siri. Annan nuk dha detaje, por tha se do ta diskutoj këtë çështje edhe me opozitën armatosur të vendit. Komentet e tij Annan i bëri para gazetarëve në kryeqytetin sirian pas një takimi 2 orësh me Assadin. Para takimit Assad akuzoi Arabin Saudite, Katarin dhe Turqin për furnizimin me armë dhe gjëra të tjera të rebelve si përpjekje për të rrëzuar atë nga pushteti. Pengesa më e madhe është që shumë shtete nuk duan që plani i Annanit të ketë sukses, andaj dhe ofrojnë mbështetje politike dhe vazhdojnë të furnizojnë me armë dhe para terroristët në Siri, tha Assad për televizionin gjerman Das Erste më 5 korrik. Assad tha se shumica e viktimave të dhunës në Siri ishin mbështetës të qeverisë.
If you want to know who killed, you have first to know who has been killed. We cannot tell about the criminal without knowing about the victim.
Nëse dëshironi të dini kush ka vrar, duhet fillimisht të dini se kush është vrar. Nuk mund të flisni mbi krimet pa ditur ndonjë gjë për viktimat. Ato viktima për të cilat po flisni, shumica prej tyre janë mbështetës të qeverisë. Andaj, si mund të jeni kriminali dhe viktima në të njëjtën kohë, tha ai. Annan arriti të djelën në hotelin Dama Rose në kryeqytetin sirian, ku vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara janë duke qëndruar që nga suspendimi i patrullave të tyre për shkak të ngritjes së nivelit të dhunës në vend. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton tha të djelën se forcat opozitare siriane janë duke rritur efikasitetin e tyre. Andaj theksoi ajo, sa më shpejt që të jepet fund dhunës, aq më të mira do të ishin gjasat që qeveria e Sirisë të kursehet nga një goditje katastrofale e luftëtarëve rebel.
The future to me should be abundantly clear to those who support the Assad regime.
E ardhmja duhet të jetë mjaft e qartë për ata që mbështesin regjimin e Assadit. Janë numëruar ditët dhe nëse është e mundur që sa më parë të jepet fund dhunës dhe të iniciohet një tranzicion politik, jo vetëm se do të vdesin më pak njerëz, por do të ketë një mundësi për ta shpëtuar shtetin sirian nga një goditje katastrofale, e cila do të ishte shumë e rrezikshme, jo vetëm për Sirin, por për tërë rajonin, tha Clinton gjatë një konference për media në Tokyo për të shtuar se rëra po ikën nga xhami i orës. Marina siriane ka gjuajtur gjatë fundjavës 5 raketa nga anijet dhe helikopteret në formën e ushtrimit përmes të cilit synohej të demonstrohet aftësia për të mbrojtur brigjet siriane nga çfarëdo agresioni i mundshëm, njoftojnë mediat shtetërore. Më shumë se 30 njerëz u vranë të dielën gjatë një bombardimi dhe përleshjeve ndërmjet forcave siriane dhe luftëtarëve rebel të Ushtrisë për Lirimin e Sirisë, bën të ditur organizatat për të drejtat e njeriut. Ndërkohë, përgjatë 16 muajve që kur nisnin përleshjet në Siri, vlerësohet të jenë vrarë më shumë se 16.500 njerëz.
Para mbylljes sillim kryetitujt e këtij edicioni. Filip Gordon viziton sot Kosovën, në Serbi ndërkaq ai përçoi mesazhin e rregullimit të raporteve me Prishtinën. Problemet në veri të adresohen në dialogun Prishtinë-Beograd, thos shefja zyrës civil Adriana Hoxhiç. LDK paralajmëron bojkotimin e reformave kushtetuese dhe zgjedhore. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21, por për më të rejat e fundit ju mund të informoheni ndërkohë përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru të gjofshim.